Всеки трети българин не би отказал пари срещу гласа си на избори. Три дни преди евроизборите замръзват обаче заплатите на държавните служители. Министрите намаляват своите трудови възнаграждения, а пенсионерите са с увеличени пенсии. Върховният административен съд отмени наказателния националния кризисен щаб за боклука в София. Нямало криза.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. За 6% от българите купуването на гласове е нещо нормално, което не бива да се наказва, и те самите биха взели пари за да гласуват. Други 15% също биха го направили, а 13% се колебаят, съобщи Георги Стойчев от Институт Отворено общество. Над 40 неправителствени организации започват масирана кампания срещу купуването на гласове. Светослава Кузманова с подробностите.
Изследването на Отворено общество е от месец май. Георги Стойчев оповести част от данните.
10% от анкетираните заявяват, че ще вземат парите, но ще гласуват по съвест. Други 5% заявяват, че ще вземат парите, но няма да гласуват. 65% не биха взели парите.
На въпрос какви да са наказанията срещу това явление, 26% твърдят, че няма мярка, която да ги спре. За 25% ефективната мярка е финансовата санкция, за 13% това е затвор, а за 10% обществено полезен труд. Кампанията на Гражданска коалиция за свободен и демократичен избор, в която влизат над 40 неправителствени организации, ще бори купуването на гласове с безплатна телефонна линия за сигнали, чийто номер е 0811-224, с интернет сайт samizbiram.bg и с доброволци, които ще наблюдават.
Продаваш само гласа си, а те купуват цели. Не се продавай. Гражданска коалиция Сам избирам.
Това беше клипа, с който Гражданската коалиция Сам избирам отправи апел към гражданите да не продават гласа си.
Обясни Диана Ковачева от Прозрачност без граници. Подадените сигнали ще се проверяват съвместно с ДАНС, МВР и прокуратурата.
10 000 лева награда за всеки, който представи доказателство за покупко-продажба на гласове, обяви в Пловдив Съюза за стопанска инициатива. Сигналите обаче трябва да бъдат подкрепени със свидетелски показания, заяви заместник председателя на организацията Теодор Дечев. Ето какво каза още той.
Първо, не всички, разбира се, сведения, които се дадат, ще бъдат награждавани с 10 000 лева. Второ, възможно е да бъде дадена награда и по-голяма от 10 000 лева, стига тя действително да доведе до някакви особено осезателни резултати. Ако някой желае мотивирано и правдиво да натопи своите възложители, той ще бъде премиран. Това означава действително, че трябва да има някакви доказателства, които са подкрепени със свидетелски показания. Може и по-малка сума да бъде дадена за не чак толкова тежко, но все пак насочващо доказателство.
Теодор Дечев, зам-председател на Съюза за стопанска инициатива.
И още по темата, 12 милиона лева са предвидени за купуване на гласове за ЕСБО изборите. Сумата обяви в предаването, кой говори на Дарик Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Какви са схемите при купуването на гласове, обясни Безлов пред Нина Александрова.
Искам да сметнем парите, искам да видим и кой поръчва, кой какво прави, кой как
добре,
ще изпълнява, каква е йерархия.
Добре, ако изходим от този процент, защото това са твърди данни, относително твърди, че имаме, да кажем, около 5%, които може да купиме, и приемаме, че на местните европейските избори ще имаме от порядъка на 2 милиона гласували, това означава, че тези там 5% са от порядъка на 120 000 гласа. Ако приемем, че тези 120 000 са 100 лева, защото вие имате 50 лева, да кажем, за гласуващи и надгоре по веригата. Десетника, който ще събере 10 човека, стотника, който ще събере 100 човека, всеки от тях ще получи някакъв процент от парите. Ако приемем, че останалите 50 лева се разпределят нагоре по веригата, защото те трябва да имат интерес, виждате, те идват ти казват, предлагам ти 2000 лева за 100 хиляди. 2000 гласа за 100 хиляди лева. Значи това е някой голям тартор, баро, примерно, в ромска мъхла. Или идва и ти казва, предлагам ти 150 гласа. Това вероятно е някакъв такъв по-малък глава на народ. Този, дето взима по веригата, може също да сметнем ли колко ще вземе. Така че имаме някъде около 100 лева. Това означава, че са около 12 милиона лева за евроизбор.
Коментар на Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.
От друга страна, 16,5 милиона лева гласува правителството за парламентарните избори на 5 юли. В план сметката са включени разходите, необходими за организационно-техническата подготовка и провеждането на самите избори.
Заплатите на държавните служители няма да бъдат увеличавани от 1 юли, съобщи министърът на финансите Пламен Орешарски, който по време на оперативно-правителствено заседание предложи съкращаване на разходите в бюджета. В резултат на предприетите мерки, финансовия министър прогнозира намаляване на разходите с 0,5 милиард лева в края на годината. В същото време обаче пенсиите ще бъдат увеличени с 9% от 1 юли, увери социалният министър Емилия Масларова. Непосредствено преди изборите с 15% от заплатите си ще се разделят министрите, заместник-министрите, членовете на политическите кабинети, шефовете на агенции и областните управители, допълва Биляна Кавасова.
В момента средната министерска заплата е 2765 лева. С предвиденото намаление от 15%, тя ще се стопи с около 415 лева до 2350 лева, показва направената сметка. Сериозно ограничени се предвижда да бъдат и други разходи на министерствата, съобщи още министърът на финансите.
Разходи за телефони, коли, стопиране във възможна степен на командировки в чужбина, лимитиране и ограничаване на разходите за закупуване на автомобили, компютри, климатици и друга предимно вносна техника.
Социалните ангажименти на правителството обаче ще бъдат спазени, увери социалния министър Емилия Масларова.
Още веднъж да потвърдим, че от 1 юли всички пенсии ще се увеличат и те не се правят предизборно, а то е по закона за държавното обществено осигуряване.
Министър Масларова също ще изготви пакет от мерки, тъй като нетната минимална работна заплата вече е по-ниска от официално обявената линия на бедност.
Тоест нетната минимална работна заплата за 2009 година е 187 лева и 92 стотинки, докато официалната линия на бедността е 194 лева.
Предложените мерки се очаква да бъдат одобрени на следващото заседание на кабинета.
Близките на загиналите при катастрофата край Ямбол да бъдат подпомогнати с по 10 000 лева, пострадалите с по 5 000, това решиха министрите. Еднократната финансова помощ ще бъде изплатена от Агенцията за социално подпомагане.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18. Няма потвърдени нови случаи на свински грип в България. Пробите, взети до момента, са отрицателни, увери в Стара Загора министърът на здравеопазването Евгений Желев. Той допълни, че всеки случай, при който има съмнение за свински грип, се обработва по определен стандарт, като категориите са възможен, вероятен и доказан. От Националната референтна лаборатория съобщиха, че в момента за съмнение за свински грип се изследват пробите на 7 българи. Междувременно, първият носител на вируса у нас, 21-годишният студент Иван Димитров, беше изписан рано тази сутрин от болницата в Велико Търново. Подробности от Петко Павлов.
Иван Димитров прекара в болницата около седмица. Необичайно ранния час на изписване на момчето от Павликени е по негово настояване, искал е да избегне среща с медиите, съобщи доктор Дамянова, шеф на инфекциозното отделение.
Настояването на родителите. Просто те стояха от сутринта тук и затова така го пуснахме. Той настояваше вече, поизнерви се от всичките тези медийни изяви.
Иван Димитров е напълно здрав, отшумели са всички симптоми на грипа, каза още доктор Дамянова.
Като при всеки грип не протича тежко, ние сме имали по-тежки случаи на грип А2. Както винаги съм казвала, очаквахме тая едно, какъвто е този грип, да бъде по-тежък, но вероятно сега е така края на епидемията и обикновено случаите стават по-леки.
Петко Павлов, Дарик Радио, Велико Търново.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Полицията разби ударната бригада, насочена за наркобос Томир Иванов в Баретата. Малко преди 11 часа днес маскирани полицаи штурмуваха лоби бара на хотел Кемпински Зографски в София. Петима са арестувани, информира Николай Христов.
Серафим Антонов, Димитър Кукев, Христо Златков, Петър Вълчанов и Борислав Бориславов, познат като Боби Белята. Това са имената на петимата мъже, които бяха по-късно арестувани в лоби бара на хотел Кемпински в столицата. Малко преди 11 часа днес маскирани антимафиоти нахлуха в хотела и задържаха мъжете. Арестуваните са известни като участници в ударната бригада, насочения за наркобос Златомир Иванов Баретата, който също е в ареста. От МВР твърдят, че мъжете са се занимавали с изнудване, грабежи, лихварство и търговия с наркотици. Операцията на полицията продължава. Дарик научи, че един от задържаните Серафим Антонов е оправдан преди време за убийството на Степан Рибаков.
Окръжният съд в Плевен определи дати между 13 и 17 юли за начало на делото за пожара във влака София Кардам, който миналата година отне живота на 9 души. Новината съобщи съдия Силвия Кръстева, говорител на съда. Съставен е график за разпит на 123 свидетели. Кондукторът на кошет вагона Георги Георгиев от Варна и началникът на влака Иванка Костадинова от Лом са обвинени за причиняване на смърт по непредпазливост.
Пернишкият окръжен съд даде ход на делото срещу 38-годишната Живка Боянова. На 18 юли 2007 година на вътрешноградската магистрала в Перник тя прескочи с автомобила си Volkswagen Golf, мантинелата и се вряза в насрещно движещ се Мерцедес. При удара загинаха Светослав Йонев на 23 години и 19-годишните София Костадинова и Александра Ненова. Боянова е кормувала с 2,4 промила алкохол в кръвта. Делото се гледа за втори път в Перник. Най-напред Боянова бе осъдена на 14 години затвор при първоначален строг режим изтърпяване, като и беше отказано съкратено съдебно производство. Софийският апелативен съд върна делото заради процесуални нарушения. До сега повторният процес беше отлаган многократно.
И за още едно съдебно решение, Върховният административен съд отмени решението на Министерски съвет, с което беше обявена криза за буклука в София, а решението за създаването на национален кризисен щаб с председател Тодор Модев беше обявено за нищожно. Съдът е категоричен, че в конкретния случай не е налице криза по смисъла на закона. Не са представени доказателства за силно нарушени условия за съществуване и за осъществяване на дейност в столицата, каквото е законовото определение за криза, тъй като на територията на столична община е създадена организация по сметосъбирането и сметоизвозването. Нарушаването на ритъма на тези дейности за определен период от време не налага извод за съществуването на кризисно положение. Съдът посочи още, че създаването на национален кризисен щаб е правомощие на премиера, а не на колективния орган Министерски съвет.
Крайна обзор е една парадоксална новина. 500 килограмовата бронзова статуя на Димчо Кехая е била открадната в Жеравна. Половин тонната статуя е била изтръгната от бетонна плоча. Димчо Кехая е вдъхновил Йордан Йовков и образът се среща в сказа на Вярната страж.
Бизнес.
Добър вечер и от мен, Марта Младенова. Няма никакви основания за паника от задаваща се нова газова криза. Това коментира министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров след заседанието на кабинета. По думите му, хранилището в Чирен разполага с над 500 милиона кубически метра работен газ, което означава, че 100% може да се осигури вътрешното потребление. В момента у нас се използват между 3,4 и 3,8 милиона кубически метра газ на ден. Според министъра, алтернативи за доставки на природен газ не липсват. Ето какво още каза Петър Димитров.
Знаете, че имаме договорка с Гърция за доставка, ако се спре транзита за 2,4 милиона кубически метра на ден и най-малкото за половин милион кубически метра от Турция, което означава, че и след изчерпване на възможностите на Чирен ще можем да посрещаме потреблението през летните месеци. Затова през топлите месеци на годината хората трябва да са спокойни, няма никакви основания за тревога. Разбира се, ако на 100% за дълго време с преподаването на газ, България ще се окаже в тежка ситуация през зимните месеци, но никой не допуска такава ситуация.
Енергийният министър Петър Димитров в информация на Биляна Гавазова. Междувременно стана ясно, че Европейската комисия изпраща високопоставена мисия в Киев и Москва, за да установи какво е положението около доставките на газ в Украйна. Решението е взето след руските предупреждения, че Украйна няма средства да плаща за руските доставки на синьо гориво, което може да наложи спирането им и да предизвика нова газова криза в Европейския съюз, както през януари тази година. Поскъпването на промишления ток от 1 юли ще доведе до допълнителни трудности предприятията в условията на икономическа криза. Това е позицията на Българска стопанска камара във връзка с намерението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да увеличи цената на електроенергията за стопанските потребители с между 3 и 4%. Бизнесът изразява в съмнение, че заради предизборната ситуация регулаторът се опитва кръстосано да субсидира битовите потребители за сметка на предприятията. Гергана Тодорова с още информация. Продължаваме с борсова информация. Търговията на Българска фондова борса приключи предимно на червено, при голям оборот с почти 20 милиона лева. Единствено измерителят на сините чипове Sofix отчита минимален ръст от 0,06%. Информацията допълва Румен Спостранов от Дарик Финанс БГ.
18 милиона лева от днешният оборот идват от прехвърлените в самия край на сесията повече от 640 000 акции по позицията на дружеството със специална инвестиционна цел Serdica Properties. Пазарната капитализация на компанията се повиши с близо 8%. Сред най-ликвидните попадат още Химинпорт и United Properties. Банковите институции и инфраструктурните дружества приключиха предимно в червено, като пониженията достигат 4%. Изключение правят Trace Group Hold и Първа инвестиционна банка, като двете компании добавят около процент към пазарната си капитализация. Сред малкото позиции с ръст за деня са Синергон Холдинг, Неохим, Дружба Стъкларски заводи и Билборд.
Европейската централна банка влуши прогнозата си за рецесия в еврозоната, съобщи президентът и Жан-Клод Трише, цитиран от Франс Прес. В момента банката очаква за еврозоната икономически спад от 4,6% през 2009 година. За 2010 очакванията са за спад на брутния вътрешен продукт с 0,3% спрямо предишната прогноза за нулев растеж. Банката също така коригира към леко понижение оценката си за инфлацията до 0,3% в сравнение с очакванията до 0,4%. За 2010 година банката запази прогнозата си за инфлацията от 1%. Европейската централна банка и банка Figmat оставиха непроменени основните си лихвени равнища. Петролът прехвърли прага от 68 долара за барел и на валутните пазари еврото леко отслаби позициите си спрямо американската валута. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
Решенията, които двете банки взеха този следобед, не изненадаха анализаторите, които очакваха, че ЕЦБ ще запази основната лихва на 1%, а банка в Ингланд няма да продължи с намаление под рекордно ниското равнище от 0,5%. Ръководството на Централната банка обяви, че стартира с покупките на обезпечени дългови книжа през месец юли, като в срок до една година ще изкупи от европейските пазари финансови инструменти за 60 милиарда евро. В очакване на тези новини европейските борси се движиха разнопосочно, като на финала негативните настроения се стопиха. В същото време Уолл Стрийт отвори на положителна територия, но минути след началото водещите индекси започнаха да се понижават. С отварянето на американския пазар цената на петрола прехвърли 68 долара за барел, а щатската валута се позасили спрямо еврото и се разменяше при курс от 1.4125 долара за единица евро.
И сега продължаваме с анонсираната информация от Гергана Тодорова за позицията на Българска стопанска камара относно повишението на промишления ток.
Няма логика токът за бизнеса да поскъпва в момент, когато в останалите европейски страни цените падат, смятат от Стопанската камара. Според тях промишленият ток у нас винаги е бил по-евтин от този в другите държави и от това до голяма степен е зависело дали компаниите ни са конкурентоспособни. Ако електричеството за предприятията се изравни като цена с европейските стойности, възможностите на икономиката ни силно ще се понижат, коментират от камарата с председател Божидар Данев. Преди броени дни Данев разговаря по темата с шефа на регулатора Константин Шушулов и стана ясно, че двамата не са се разбрали. Според Данев, Шушулов обещал промишления ток да не поскъпва изобщо, а според професор Шушулов, шефът на камерата не е разбрал, че той говори само за големите предприятия, които са на свободния пазар. В крайна сметка комисията реши енергията за малки и среден бизнес в Северо-Източна и Юго-Източна България да поскъпне с между 3-4%. От камерата предлагат да се въведат сезонни цени на електроенергията, произвеждана от тецовете, за да се намали ефектът на кръстосаното субсидиране от страна на големите предприятия.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 40,95 цента за 1 евро. БНБ пък фиксира щатската валута на 1 лев 38,76 стотинки. Още бизнес вести може да прочетете в LiveBG и DirectFinance.bg. От мен Марта Младенова, лека и спокойна вечер.
От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Каролеева, приятна вечер.